Kio estas vi? Mi estas oficisto. Mi estas komencanto de Esperanto. Kio estas via frato? Ankaŭ mia frato estas oficisto. Li estas esperantisto. Li estas lernema kaj diligenta. Ankaŭ mia fratino estas esperantistino. Ŝi estas pli lernema ol mia frato. Sed mi estas nelernema kaj maldiligenta. Mi estas la plej maldiligenta en mia familio. Vi estas amuza. Kiu dato estas hodiaŭ? Hodiaŭ estas la 20 de majo. Kaj kiu tago estas hodiaŭ? Hodiaŭ estas vendredo. Dankon. Kioma horo nun estas? Estas la 10. Estas tempo por la Esperanta kurso. Do, ĝis revido. Ĝis.